Měli by mít děti a nezletilí svého vlastního ombudsmana? S čím by jim mohl pomoci? Tento úřad, který funguje v řadě evropských zemí, u nás zatím chybí. Proč? To jsou otázky pro dnešní Interview Plus. Mým hostem je dětský psycholog Václav Mertin. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane doktore, banální otázka na úvod. Jsou dnešní děti opravdu jiné než dříve, nebo je to takové opakované klišé?
Děti jsou určitě jiné, protože tato společnost je jiná. Tato společnost se vyvíjí a děti nám nastavují zrcadlo. A teď to nemyslím jenom v tom, že když já řeknu sprosté slovo, tak oni ho zopakují. Takhle to nemyslím, ale my je formujeme a jestliže my jsme jiní, my se měníme, no tak budou jiné i děti. Samozřejmě, když si vezmeme to úplné mimino, které ještě leží a jenom ho přebalujeme, no to je jiné možná jenom v tom, že dřív mělo hadrové plíny, dneska má nějaký ty papírový a jinak asi je úplně stejné. Ale jak to dítě prochází svým vývojem, no tak stále víc na něj působí společnost a ona ho formuje. Takže netvařme se, že ty děti jsou úplně stejné, jako byly, byť samozřejmě je jezdí na kole jako před 50 lety a já nevím, dloubou se v nose jako před 50 lety, ale jinak jsou jinak formované než dřív.
Protože v souvislosti s těmi různými případy šikany na školách se tvrdí, že dnešní děti jsou agresivnější, než to bylo dříve. Dá se to takto říci?
Víte, ve chvíli, kdy se mě za chvilinku zeptáte, jestli mám proto nějaký podklad jiný než tu zkušenost a než údaje třeba z literatury i zahraniční, tak vám řeknu, já úplně nemám, ale ta zkušenost i zkušenosti z různých států, které jsou podobně vyspělé nebo možná i vyspělejší, tak tam ti odborníci to tvrdí taky, že bychom si to všichni úplně vymýšleli, to se mi zdá nepravděpodobné. Takovým trošku bonmotem by bylo, že třeba ve Spojených státech říkají, v 50. letech to byly žvíkačky nalepené na stoly a papíry po stolech, po podlaze, to byly největší jako problémy, že chodí děti po třídě. Když to dneska, to jsou nože, drogy, velký násilí, takže i v tomhle třeba se to posiluje a posouvá.
Dá se z psychologického hlediska vysvětlit, kde jsou ty příčiny?
Já nevím, jestli bych dokázal v několika větách říct všechny, ale už jsem zmínil jedno, ona ani ta společnost není, že bychom byli takový vychovanější a že bychom byli kultivovanější a že bychom k tomu vedli děti slovy, samozřejmě ano, ale on je vždycky důležitější, ten vzor. Tady bych řekl, že jedna příčina, ty děti vidějí kolem sebe a slyšejí o tom, vidějí to v médiích, což neříkám, že je příčina, ale je to takový faktor, který to jako podporuje, že to je taková běžná věc, že takhle se řešejí třeba spory. Tak to bych řekl, že jedna věc. A druhá věc je ta na první pohled, tam neumím to dobře vysvětlit, to, co teďka řeknu, ale my chceme, aby děti byly aktivní, aby se dokázali prosadit. Oni nemohou sedět, jako se to třeba chtělo trošku ještě po nás, abychom seděli v koutě a že když jsem teda ten chytrej, tak oni mě objevějí a já budu psát do šuplíku a teď nemyslím z politických důvodů, ale ono se ukáže, jak jsem dobrý, když to dneska říkáme těm dětem, ne, vy to musíte říct sami, vy musíte se sami prosadit. A víte, jaké je na ostří to je, kdy tady to je ještě sebeprosazení a celkem kultivovaný a uděláte úkrok vpravo a už to je hulváctví.
A ta hranice je asi velmi tenká.
Já jsem to nedokázal teďka dobře říct, ale přesně tohle jsem chtěl říct. To byl ten úkrok, že jo? A vy můžete říct, no jo, dobře, tak se trošku splete. No ale někdo se splete víc, někdo dělá větší chyby. A jestliže vidí, že to funguje, že vlastně se nic moc neděje, a to jsme zpátky u té šikany, jestliže některé školy ještě dneska třeba řekne paní ředitelka, když si někdo stěžuje rodiče, že tam jako tomu jejich dítěti píšou nějaký maily takový ošklivý, tak ona řekne, no a vy v práci máte, vycházíte se všema rádi. To není dobrý přístup. Já nemyslím, že by z toho měla dělat drama, ale měla by to přijmout, že takováhle situace je a tomu klukovi ani těm rodičům se to nelíbí a měla by nějakým způsobem konat. Takže tohle jsou pro mě dvě příčiny a možná bychom mohli ještě pokračovat v dalších, které vedou k tomu, že ty děti jsou, já si myslím, že jsou agresivnější.
V souvislosti s tím tématem, o kterém se teď bavíme, tedy o větší agresivitě dětí, se už delší dobu mluví o tom, že by měla být snížená věková hranice trestní odpovědnosti pro děti. Jak vy se na to díváte?
Já jsem si dlouho myslel, že ano, protože to je evergreen. To není, že by se to objevilo teďka s návrhy, které se objevily v poslanecké sněmovně, ale už se to vrací. A musím říct, a vycházel jsem z toho, že děti jsou určitě kognitivně vyspělejší. To znamená, jako rozumově, po té rozumové stránce oni vědí, co dělají a moc dobře. Už třeba bychom si dneska netroufli říct to, co jsme se ještě učili já před těmi 50 roky, že malé děti, že vlastně nelžou, ty předškolní třeba. Já bych řekl, že už vědí, že tím, když řeknou nějakou nepravdu, že můžou něco získat, to znamená, že i lžou, takže se posouvají určitě. Takže to byl ten hlavní důvod, kde já jsem si říkal, ne, oni vědí, co dělají, ale když jsem opakovaně se o tom bavil s lidmi, kteří o tom vědí víc než já, tak oni mi říkali, ale dneska jsou ty prostředky, jenom se musí využívat, aby i dítě, které je mnohem menší, to není o tom, jestli 14-leté nebo 13-leté, ale i mnohem menší, a aby ta společnost neho trestala, to není pro u dítěte, to není to nejhlavnější, ale aby pomáhala jemu a jeho rodině v tom, aby se ta situace vylepšila. Ono to není tak, že by dítě jenom bylo padouch. Ono leckdy ta rodina má velké problémy a řekněme pak i ta škola. Takže je potřeba pomoct i tomu širšímu okolí. Takže
a to snižování
v současné době nejsem.
Podle vás není recept.
Takže v současné době nejsem. A kdybych byl, tak by to bylo jenom za podmínky, že ty děti nebudou jako trestány, ale že bude veškerá energie věnována tomu, aby se jim pomohlo.
V souvislosti s tím, o čem se bavíme, jsme možná nezmínili ještě jednu důležitou věc dnešní doby, a to je internet a sociální sítě a vůbec toto virtuální prostředí, ve kterém se děti a mladí lidé obecně velmi často a mnohdy velmi suverénně pohybují. Zajímá mě, funguje podle vašeho názoru v dnešní době na internetu mnohem více určitý skupinový mechanismus, kdy děti mají pocit jakési anonymity v tomto prostoru. Jsou tam méně obezřetné, možná důvěřivější, ale možná také agresivnější, protože nejsou prostě vidět a nejsou v té osobní konfrontaci.
Možná jste nemusel mluvit jenom o dětech, ale možná i o dospělých, a nechci zmiňovat jenom to negativní, ale já si uvědomuju, že kdybych vám něco měl říct, že třeba bych hodně rozmýšlel, zatímco když bych vám to napsal mailem, tak jsem o něco odvážnější. Takže já tím chci říct,
že... A kdybyste to napsal anonymně, tak možná ještě jsme odvážnější.
No dobře, to já bych nenapsal, ale, rozumím, ale já bych byl odvážnější i v tom mailu. Jenom tím chci podpořit to, co vy jste zmiňoval. My to známe z toho běžného kontaktu. Když jsem někde sám, tak jsem jako slušný, když už budeme dva, tak už budeme parta dvou chlapů a budeme možná oba, budeme takový jako silnější, že? A když nás bude 20, no tak to už je velikánská síla. A na tom internetu tam vlastně to propojení vytváří tuhle sílu. Takže ano, to je ten dopad možná méně pozitivní toho, co jinak využíváme ve svůj prospěch, že? A ve prospěchy této společnosti, to znamená informační databáze a tak dále. Tak tohle je ta druhá stránka, no není to úplně nejšťastnější.
Dětský psycholog Václav Mertin je hostem v dnešním Interview Plus. Bavíme se o tom, jestli jsou dnešní děti agresivnější, než byly dříve, a také se dostaneme k tématu, zda by děti měly mít vlastního ombudsmana. Pane doktore, je pro vývoj zdravých dětí a jejich vnímání okolního světa přínosné být ve třídě s handicapovanými dětmi?
Může to být přínosné. Samozřejmě, když žijeme jako spolu, a vy to samozřejmě nemůžete takhle úplně pamatovat, ale já si pamatuju, že v té dřívější době jsme výjimečně, možná někde na vesnici, viděli tělesně postiženého a jinak postiženého, protože opravdu ta socialistická společnost měla snahu je někam odklidit, protože se tady budovala přece ta zářná budoucnost a to nemohli kazit v uvozovkách ti lidé, kteří nejsou tak úplně krásní, jako jsme my dva třeba. Takže jako my jsme s ním ani neuměli žít, když potom člověk jako viděl mentálně postiženého, Mongolíka, pokud třeba s nima nepracoval, že jako odborně, no tak na něj koukal, protože živého ho neviděl. Takže už jenom třeba proto, abychom přijali to, že takoví lidé existují a že my k ním sice na první pohled máme daleko, ale ve skutečnosti k ním máme malinký kousek. Je to stejné, jako když jsme mluvili před chvilkou, ono uděláte úkrok vpravo a už jste tam. Takže jako z tohohle hlediska to je důležité. Ovšem musíme vytvářet podmínky, aby se posilovalo to pozitivní a eliminovalo to negativní, které určitě tak je. To jako ani já, ani postižený, nechceme být pořád spolu.
Když jste zmínil to negativní, tak ona se nabízí možná taková trochu kacířská otázka v souvislosti s tímto, protože se objevují kritické hlasy, které zmiňují to, že když jsou dohromady zdravé děti a lehce handicapované, že to může vytvářet i určitý prostor pro šikanu těch handicapovaných ze strany těch zdravých dětí. Jak vy se na to díváte?
No samozřejmě, to ale nemusí být lehce postižené děti, to může být jenom, že mám velký uši nebo že mám takový nějaký zvláštní brejle, protože naši odmítli mi koupit nějaký designový a mám takový nějaký obič. Ale víte, od toho i ve škole, ale i ve společnosti jsme my dospělí a my si tohodle musíme všímat a my musíme chránit ty slabší, ale tím slabším může být kdokoliv ze tříd. Jednou proto, že je třeba lehce postižený, ten k tomu má blíž, po druhý, že jsem tlustej, po třetí, že neudělám výmyk nebo něco takového. Takže tohle šéfové jsou dospělí. Učitelé, doma rodiče, venku bohužel tohle už nefunguje jako dřív, že vlastně dřív děti byly trochu i pod dozorem té veřejnosti. Že dokonce i tady v Praze, byť asi ne ve středu, když jsme šli ze školy a dělali jsme nepravosti, tak tam nějaký člověk, který šel z továrny, tak on nás chytil za flígr a dovedl nás domů. To dneska by si nikdo nedovolil. Trošku to je vada, ale rozumím tomu, že k tomu už vracet nemůžeme. Takže máte pravdu, ano, ta tendence by tady byla, ale a dětem bych to ani nevyčítal. Oni to, my říkáme šikana, ono to zní tak jako ošklivě, ale ono se to nabízí dělat si, když mám takovýhle břicho, tak si ze mě dělá, to si ze mě dělají legraci i tady v práci a neřekl bych, že to je šikana.
Zase ta hranice je asi tenká.
Já vím, já to nechci všechno jako bagatelizovat, ale jenom chci říct, že neměli bychom pořád jenom používat to slovo šikana. Ale měli bychom dělat i proti tomu, když já bych si z vás dělal legraci a vám se to nelíbí. To tak v té chvíli to je špatně, že jo, pokud já s tím nepřestanu. A to si myslím, že někdy dospělí to vnímají, jako že to jsou takové hlouposti, protože si z vás dělám, no ježiš, tak má, nevím, velký uši nebo něco. I to je taková maličkost, že jo. Jo, tak, že to potom podceňujou zbytečně.
Přitom, a podceňujou i to, aby se ta oběť v uvozovkách nějakým způsobem zdravě ohradila, zdravě bránila, aby si třeba z toho, že má velké uši, když se zmínil ten příklad, aby si z toho nic nedělala.
To je jedna cesta, ano, měli bych, protože vidíme, že je spousta lidí, kteří, řekněme, na první pohled mají nějaký handicap a oni to mají téměř jak přednost a využívají to téměř ve svůj prospěch. Ano, ti to zvládli dobře, nebo jsme jim pomohli, my rodiče, my učitelé, my jiní dospělí, ale ještě je tam teda ta cesta, je třeba pracovat s celou tou třídou, s celou tou veřejností, aby se ty vztahy k druhým dětem, aby se maximálně kultivovali, aby se, to neznamená, že už vám neřeknu, že máte velký uši, to opravdu nejde, protože teď jste mě hrozně naštval a já se jinak neumím bránit, ale asi si rozumíme, že to se nám může stát dětem asi častěji, ale ve chvíli, kdy víme všichni, že to je porušení normy, protože jsme vedeni k tomu, že se k sobě chováme přijatelně, slušně, tak si myslím, že takový nebezpečí nehrozí. Takže to jde dvěma směry. Jednak ve směru té oběti, ale ve směru oběti v uvozovkách, ano. A ve směru těch, kteří buď přihlížejí, anebo jsou sami aktivní v tom, že říkají, že má velké uši.
Václav Mertin, dětský psycholog, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane doktore, měli by mít děti vlastního ombudsmana?
Měli. podle mého přesvědčení měli. Samozřejmě může někdo říkat, no, oni jsou takovým tím nejslabším článkem společnosti a ta kvalita společnosti se opravdu ukazuje, jak pomáhá těm nejslabším, tak by někdo mohl říct, no ale to staří lidé by taky potřebovali, nemocní by taky potřebovali, ale ty děti a dospívající, to je velikánská skupina a je to budoucnost naše. Ano, myslím si, že by měli mít svého vlastního ombudsmana.
Podle vašich zkušeností z vaší dlouholeté praxe, chyběl vám někdy během vašeho působení právě úřad dětského ombudsmana, že jste měl třeba případy dětí nebo jejich rodičů, kam byste, nebo kdybyste je rád poslal v uvozovkách k dětskému ombudsmanovi, aby jim pomohl ty problémy řešit, možná i trochu z toho právního hlediska, ale prostě nešlo to, protože ten úřad tady chybí?
Když se zeptáte takhle a já vám odpovím, že naposledy dneska, ale já nevím, jestli je to zrovna by byl ombudsman, ale že těch situací, se kterými se setkávám, kdy já si říkám, co já vlastně udělám. Já nemůžu nic, jako psycholog jsem jenom psycholog, že jo. A potřeboval bych, aby mi někdo pomohl, protože se to týká OSPODu, protože se to týká školy, protože se to týká psychiatrie a já nevím, kde by byla ta síla, která by třeba řekla, udělejme s tím něco, musíme té rodině pomoct a tomu dítěti. Takže nechtěl bych to na to svádět, že já mám problémy se svými klienty a že nevím, jak je řešit a že kvůli tomu by se měl zřizovat ombudsman. Ale občas cítím, že narážím na to, že všichni pracujou, všechny ty instituce pracují a zřejmě podle předpisů a správně a ono se nic neděje. S tím dítětem se nic neděje. A já si myslím, že kdyby tady byl někdo, kdo by to ještě trochu jako postrčil z boku, takže by to bylo docela dobré. A pak jsou ještě systémové problémy.
Co by měl takový dětský ombudsman řešit? Co by mělo být v jeho kompetenci?
No, on by měl samozřejmě, takhle, neměla by to být trafika a měl by být trochu vidět. My už máme zkušenosti určité se školským ombudsmanem, ale ten opravdu není vidět a určitě pracuje, ale není jasné pro tu veřejnost, nad čem se podílí a jaké jsou výstupy. Takže měl by být vidět, neměla by to být trafika, měl by mít právnický servis, ale samozřejmě měl by mít odborný. Já když se sleduji třeba paní ombudsmanku Šabatovou, tak i ona se věnuje problematice dětí. To zase se netvařme, že to je úplně stranou dneska.
No právě a promiňte, že vám vstupuji do řeči, dokonce ombudsmanka Šabatová tvrdí, že těch případů, kdy se na ní obracejí děti, rapidně narůstá.
Aha, to já ani nevím. Já jsem si myslel, že bych se třeba obrátil já jako dospělý s prosbou o pomoc dětem, jo? Takže já jsem to nemyslel, že by to bylo jenom pro děti, tak ani
možná
to
je to myšleno dětské problémy, ano. Tak, ať jsme častější.
Ale já jsem chtěl tím říct a chtěl jsem ještě pokračovat v tom duchu, že přece jenom dneska už vidíme, jak je potřeba i v tomhle určitá specializace. A to jsem při vší úctě a respektu k paní Šabatové někde v těch aktivitách, jak já jsem to zvenku měl možnost sledovat, tak se mi zdálo, že oni jsou zaměřený na dospělé, to umějí i ty pracovníci a když se dostanou k dětem, takže těch možností v uvozovkách pochybení nebo takového přístupu, kde já bych si říkal, nevím, jak je to moc odborně z mého pohledu korektní, takže víc. Myslím si, že dneska je už potřeba specializace a děti, to je, máme taky v medicíně pediatrii a dospělé lékařství, že pro dospělé, tak bych skoro řekl, že i tady ta určitá specializace, ta specifika dětského věku, dospívání, adolescence, mladé dospělosti, že to vyžaduje někoho, kdo by se zabýval jenom tímhle.
Nezastanou tu práci nebo tu agendu, ty dosavadní úřady a ten dosavadní systém je potřeba vytvářet nový úřad, který si bude vyžadovat vlastní administrativu, vlastní peníze a podobně.
Já vím, jako daňového poplatníka, jako daňový poplatník si taky říkám, že každý nový úřad, tak to je zase zakrojení do toho společného měšce. Na druhé straně já vidím, a už jsem to trošku řekl, že ty instituce, oni pracují, oni jsou svázány svými regulemi, svými zvyklostmi a já velmi silně občas pociťuju, že je potřeba do nich z boku vniknout a dát jim impuls. Třeba i tím, že někdo řekne, že oni to dělají špatně, oni se naštvou a teďka jako ukážou, jak ten, kdo říká, že to dělají špatně, vůbec nemá pravdu, ale garantuju vám, že se něco změní. Když to jde tím samospádem, tak ono to jde, to zase se netvařme, že to je stejný jako před 30 roky, to, nebo před 25, není. Ale myslím si, že ten někdy potřebujou šťouchnout, někdy potřebují impuls, ale někdy je potřeba řešit i jako vážné problémy a tam možná i ty instituce potřebují pomoc, nejenom jako je kritizovat, to jsem nechtěl říct. Takže mám pocit, že to má smysl.
V posledních dnech a týdnech se mluví o případu dětského domova v Chrastavě na Liberecku, kde, když to stručně shrnu, šlo o to, jak přísně jsou nastavené podmínky, došlo tam prostě k rezignaci vedení, byly tam spory, vložilo se do toho i ministerstvo školství a inspekce, jestli podmínky pro ty děti tam jsou příliš přísné nebo příliš benevolentní, jestli jsou tam porušována práva dětí. Je to právě jeden z těch případů, kde by dětský ombudsman mohl pomoci být jakýmsi možná nezávislým arbitrem v něčem podobném, v nějakých podobných sporech?
Já si myslím, že jo. I když to je právě ten případ, kde vlastně i ta komunita pracovníků se postavila proti tomu a zřejmě proti tomu zásahu, proti těm argumentům. Mělo by to v tomto případě, nechme ty personální záležitosti, do těch já nevidím a neumím to posoudit, ale mělo by to podnítit i třeba trochu širší diskusi o tom, jak vlastně postupovat ve vztahu k dětem. Já jsem na straně paní ombudsmanky cítil, že ona nevím, jak moc vnímá, že tam jsou děti, které přece jenom se odlišují, a na druhé straně v těch vyjádřeních z toho ústavu jsem slyšel, nebo aspoň jsem to tak cítil, že oni uvažujou, ty děti mají problémy a je potřeba je, řekněme, i nějakým způsobem potrestat, a že to nejsou jenom takové ty zásady obecné, že je potřeba nastavovat hranice, ale prostě my jim to musíme dát i negativně najevo, protože jinak z nich nic nevyroste. Tady jsem cítil já jako určitý střet, ale já nemám recept, jak, kdo, nebo nevím, kdo má pravdu, v tomto případě vím o tom jenom z médií, ale kdyby se o tom diskutovalo, tak to myslím, že by byl už třeba jenom tohle, by byl velmi dobrý podnět.
Jsou podle vás dostatečně respektována práva dětí v České republice?
Ne, já si myslím, že ne. A nebo, že jsou neadekvátní. My někdy říkáme, my dítě ve středu naší pozornosti, a v tom je to určitě pravda, ale někdy je to trošku až taková i ze strany společnosti taková opičí láska, která těm dětem úplně neprospívá. My to často říkáme o rodičích, že oni jsou jako k těm dětem takový a makový, že oni jim radši něco koupí, než aby s nima někam šli. Ale ona to někdy dělá celá společnost, dělá to i škola, že vlastně se zajímáme od interaktivní tabule, zajímáme se o notebooky a o tablety, které bychom dali do škol, a já si myslím, že třeba víc bychom se měli i ve škole, samozřejmě i v rodině, tam je to na prvním místě, ale i ve společnosti, zajímat třeba o vztahy, o to, abychom kultivovali to, že takhle na sebe teďka z očí do očí koukáme a že se spolu docela normálně bavíme. Tady já vidím ten jako velikánský klíč k tomu, aby i ta společnost, aby ty děti se nějakým způsobem rozvíjely a jako kultivovali zdravě. Takže z tohohle hlediska si myslím, že ty děti nedostávají úplně to, co by potřebovali. Materiálně myslím si, že dneska si až na výjimky samozřejmě nemá kdo co stěžovat v České republice, ale z tohohle hlediska, jak ze strany rodičů, tak ze strany učitelů, tak tam bych rezervy viděl.
On se, pane doktore, blíží konec školního roku, což pro mnohé děti je velmi stresující období v souvislosti s blížícím se vysvědčením. Jak by rodiče mohli nebo měli pomoci dětem zvládnout toto období mnohdy zkoušek, testů a období plné stresu? A jak by se měli zachovat, když se to třeba dítěti úplně nepovede a přinese špatnou známku nebo špatné vysvědčení?
Víte, něco se nemusí povést mně, já jsem dospělý, ale u dítěte to přece není, že dítěti se to nepovede. My jsme za něj zodpovědní, pokud nemáme na mysli třeba vysokoškoláka, ale my bychom měli maximálně mu pomáhat, aby ono to zvládlo. v té době, kdy to ještě jde, teď máme ještě asi 14 dní do konference, tak to ještě se dá leco spravit, ale představa, že řekneme dítěti, to musíš ty, to úplně neplatí. My jako rodiče, my jako učitelé bychom mu měli pomoct a když se to nepodaří, tak bychom si měli říct, ano, udělali jsme, co jsme mohli, teď budou prázdniny a od září začneme znova. Takže já nerozumím tomu, proč někdo se rozčílí nad vysvědčením. On se tváří, jako kdyby vůbec nic nevěděl, ale to je jeho chyba. Stejně tak třeba u malých dětí mám někdy velmi silný pocit, že ta známka odráží je trošku to dítě, ale trochu paní učitelku nebo pana učitele a trochu rodiče. To znamená, oni by se měli vzít za ruce a jestli dostanou jedničku, by měli jít do cukrárny a jestli dostanou asi pětku, ne v první třídě, ale třeba dvojku, trojku, no snad ne, pětku ne.
Prostě horší známku.
Horší známku, no tak by si měli sednout a měli by se poradit, co v září budou dělat.
Říká Václav Mertin, dětský psycholog, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.